Nyt haastattelussa on kansantaiteilija, Lemin asiantuntija, jos näin voidaan sanoa, olet kiertänyt Lemillä paljon ihmisiä haastattamassa, mutta sinulla on näkökulmia muuallekin maailmaan ja Taito Salmi tietää asioista laajasti. Esimerkiksi Tverin elämästä, minkälaisia ajatuksia tulee sinulle mieleen siellä ihmisien elämästä?
No, jos vielä ihan otan esille sen, miksi mä ja millä tavalla mä tutustuin koko tähän Tveriin, niin on, syynä on se, että minun isäni oli Georgi Ivanovich Sokolov, joka jäi lähes kuolettavasti haavoittuneena suomalaisten vangiksi. Ja hän oli suomensukuinen Tverin karjalainen neuvostoarmeijan sotilas ja suomalaiset kirurgit pelastivat hänet henkiin. Häntä luultiin jo kuolleeksi siellä taistelutantereella ja hän liittyi Suomen armeijaan ja palveli Suomen armeijassa 2 vuotta ja hänet luovutettiin ennen mun syntymääni takaisin Neuvostoliittoon ja jouduin kaikki seuraavat vuosikymmenet ajattelemaan, että mun isäni oli saatettu jopa teloittaa tai hän oli menehtynyt sitten siinä rangaistuksessa, vankeusrangaistuksessa, pakkotyörangaistuksessa, minkä hän oli saanut. Ja mä vuonna 1991 pääsin historian ensimmäiselle Tverin ryhmämatkalle pääsin. Siellä oli johtaja kolmikkona akateemikko Virtaranta, Pertti Virtaranta, ja käytännön johtajana oli Veijo Saloheimo, joka oli tuohon aikaan, vuonna 1991, hän oli Suomen kotiseutuliiton varapuheenjohtaja. Lemin asia liittyy hauskasti tähän valtakunnalliseen kotiseutuliittoon. Hän oli siellä käytännön johtajana ja hänen aloitteestaan se matka tehtiin. Ja kolmantena siinä johtajakolmikossa oli professori Heikki Kirkinen. Ja se oli kolmipäiväinen matka ja sen viimeisenä päivänä mä löysin itselleni äitipuolen ja velipuolen ja sain selville isäni kohtalon. Hänelle oli annettu 25 vuotta Vorkutan hiilikaivoksia, mutta kun Stalin kuoli 1953, niin hänet ja tuhannet, no voi sanoa tuhannet isäni kohtalotoverit, armahdettiin silloin. Hän pääsi takaisin niin kotiseudulleen sinne Tverin Karjalaan ja siellä minua odotti syksyllä heidän suureksi yllätyksekseen. Odotti, tämä äitipuoli oli hengissä ja mulla oli 2 siskopuolta siellä ja sain tietää, että mun isäni oli kuollut jo vuonna 71. Mä myöhästyin tästä tapaamisesta. Hän ei koskaan nähnyt minua. Usko, että mä olen poika, mutta hän ei ollut koskaan nähnyt minua. Ja mun siskoni tunnistivat, ja varsinkin mun äitipuoleni tunnisti mun naamassani mun isäni näköä. Ja äitipuoli vähän sitkua ja sanoi, että oli suuremmoista, minä tiesin, että te olette olemassa, oli suuremmoista, että etsitte meidät käsiinne. Ja sinä päivänä me käytiin isän haudalla myöskin, ja paikalla oli lehtimies, joka valokuvasi sitä tilannetta ja hokisi venäjäksi siinä, että Jumala on olemassa, Jumala on olemassa. Ja mä olin pakkovenäjän lukija Lappeenrannan lyseossa, olin pakkovenäjän lukija ja mulle oli venäjä muuttunut ammattikieleksi ihan. Ja mä kommunikoin näiden äitipuoleni ja näiden siskopuolteni kanssa, kommunikoin venäjäksi, mutta ja alkeellinen keskustelu olisi voitu käydä niinkin, että nämä tveriläiset sukulaiset olisivat puhuneet karjalaansa, koska se oli heillä säilyneenä, mutta minä olisin sitten puhunut suomea, mutta se olisi ollut primitiivistä se, että kyllä se näin kävi paremmin. Ja mä kävin siellä, nyt mä puhun niin kuin menneessä ajassa sikäli, että nyt tämä tilanne on mikä on, niin mä olen keskeyttänyt yhteydenpitoni ja käyntini, mutta mä ennätin käydä 40 kertaa näiden siskojeni ja äitipuoleni luona. Äitipuoli tosin kuoli jo 5 ensimmäisen tuttavuusvuoden aikana. Ja sitä jatkui siis yli 30 vuotta. Kyllä mä olen nähnyt sitä elämää siellä todella sekä iloinen että suruineen. Ja olen nähnyt sellaista ahkeruutta ja vaurautta. Mutta olen nähnyt myöskin niissä kylissä, olen nähnyt myös kyllä myöskin sellaista kurjuutta ja surkeutta. Siellä on mennyt niin paljon rappiolle yhtä ja toista. Mutta niinä 30 vuotena, joihin mä nyt ehdin pitää aktiivisesti yhteyttä, mä auttelin näitä omaisiani hyvin paljon, paitsi omilla rahoillani, myöskin vaatteilla, joita mä sain, tulkoon se sanotuksi, olen mä sanonut aikaisemminkin, jotka mä sain lemiläisiltä, aivan uutta vaatetta, sitä löytyi Jorsilta uutta vaatetta, mutta uuden veroista vaatetta, juhlavaatetta, arkivaatetta, kesävaatetta, talvivaatetta, miesten, naisten, lasten, kaikkien tällaisten aivan mahdottomat määrät. Ja mä olen suuresti kiitollinen lemiläisille siitä. Ja tämä on oikeastaan, tämä mun kotiseututyöni on salaista maksua siitä, mitä mä sain vaateapuna, mitä mä voin välittää vaateapuna. Ja ehkä tähän vielä vähän sellainen humoristinen asia. Kerran yksi tullinainen junassa kysyi, että miksi teillä on niin paljon täällä tätä matkatavaraa, niin mä sanoin, että mä olen löytänyt omat omaiseni täältä Tverin oblastilta ja mun lemiläiset, sukulaiseni ja ystäväni auttavat minua auttamaan näitä omaisia, niin tämä parahti, tämä naisvirkailija parahti. Miksi kukaan ei ole löytänyt minua?
Kyllä, mutta mainittakoon vielä, että Tverissä on myös muita tällaisia niin sanottuja sukuhaaroja. Siellä ainakin tiedän, on yksi luostarin johtaja täältä sukua tänne lemiläisyyteen. Oletko käynyt siellä luostarissa vierailemassa?
No olen käynyt.
Niin olen minäkin käynyt.
Joo, olen käynyt ja siitä voisi kertoa todella paljon, mutta nyt se pääasia on se, että meistä tuli oikein suuret ystävät. Tämän äiti Julianian kanssa. Hänen nimensä usein kirjoitetaan väärin, että Juliana, se on Juliania. Siinä on vielä yksi tavu lisää. Äiti Julianian kanssa mä olen todella, todella ystävystynyt ja hän aina odotti minua vieraaksi, jutteli minun kanssani. Ensiksi vieraiden läsnä ollessa me ollaan juteltu venäjäksi aina. Hänellä on loistava venäjän taito kyllä, mutta sitten kahden kesken ollaan juteltu suomeksi. Ja tämä oli suuri yllätys myöskin todella, että kävi ilmi. Minä olin täällä vuonna 1999 puhumassa kotiseututyöstäni ja kehuin tätä luostaria, mitä jälleen rakennettiin siellä Tverin kaupungissa, siellä Volgan rannalle, ja tulin maininneeksi tämän luostarin siinä, ja koko tämän Tverin asian, niin tämän täällä täkäläinen lemiläisnainen tuli minun puheelleni sen jälkeen ja sanoi, että kun te puhuitte siitä Tverin kaupungista ja siitä luostarista, niin minun täytyy sanoa, että minulla on siellä sisaren tytär on siellä. Mä sanoin, että mitä hän tekee siellä. Hän johtaa sitä työtä. Tämä nainen ehti vielä arastella, että kannattaako tästä mitään puhuakaan minulle, että kiinnostaako tämä minua. Mä sanoin, että tämä todella kiinnostaa minua. Ja sitten kävi todella ilmi, että tällä äiti Julianialla on täällä Lemillä sukulainen ja toivottavasti myöskin muita ystäviä sitten. Ja mä sanoin tälle naiselle, kun hän oli harras luterilainen, mä sanoin, että älkää olko hämmentynyt siitä, että olette luterilainen, sillä minä olen tavannut tämän naisen ja minä en ole itse en ole ortodoksi, enkä ole luterilainen enkä mikään, mutta minusta hän on tekemässä Jumalan työtä siellä luostarissa. Se henki, että älkää surko sitä, että olette menettänyt oman sukulaisensa niin kuin ortodoksiselle uskonnolle, niin tämä nainen sanoi helpottuneena, no niinhän minäkin olen vähän ajatellut. Ja mikä ero on ortodoksisuudella ja luterilaisuudella? Tämä on tietysti huumorilla sanottu ja vähän karrikoitu, mutta toisaalta tässä on minun mielestäni syvä totuus. Ortodoksit uskovat niihinkin ihmeisiin, joita ei todella ole tapahtunut. Ja luterilaiset eivät usko niihinkään ihmeisiin, joita on todella tapahtunut.
Kyllä. Kiitoksia Taito Salmi mielenkiintoisista kokemuksista. Jatketaan näitä ajatuksia sitten myöhemmin, mutta vielä haluaisin kysyä tähän loppuun, että Anna Volkov, kun sinut sai innostumaan venäjän kielestä noin täydellisesti?
Tästä Anasta mä olen sanonut, että hän on ollut minun paras kielenopettaja, mutta myös pahin kielenopettaja. Ja että mä olen oppinut venäjän kielen hänen ansiostaan, mutta hänestä huolimatta. Koska hän oli kerta kaikkiaan niin kaksinainen henkilö. Hän ei olisi saanut edes toimia opettajana, mutta kolmannella oppikoulun luokalla minäkin tulin hänen oppilaakseen ja vuosi- ja luokkasysteemillä tulin ylioppilaaksi. Mutta meillä oli toisella luokalla todellisuudessa miesopettaja nimeltä Johannes Tasihin, venäläisittäin Ivan Matvejevits Tasihin. Ja näillä tasihineillahan on talo siinä Anan vastapäätä tuolla Lappeenrannassa kauppakadulla. Ja tämän miehen ansiosta minä rakastuin venäjän kieleen, koska hän tuli kerran sanoneeksi, että tuolla Salmella on erityisen hyvä tuo venäjän ääntämys, mistä se johtuu. No, minä tiesin, että se on vain kielellistä lahjakkuutta, ei siinä ole sen suurempaa psykologiaa, mutta venäjä, kun oli minun isäni käyttökieli, hänen äidinkielensä oli karjala ja hän ehti ansioituakin siinä asiassa myös, niin tämä Johannes Tasihin sai todellakin, hänestä tuli minulle eräänlainen isähahmo. Ja se ensimmäinen vuosi oppikoulu toisella luokalla, se meni tämän Venäjän, siis juuri tämän Tasihinin Venäjän opetuksen mukana. Ja sieltä mun Venäjän kiinnostukseni ja innostukseni kyllä juontaa juurensa. Ja mä kerran satuin tapaamaan myöhemmin tämän opettajan, tämän Johannes Stasihinin, ja kerroin hänelle, että mun isäni oli Tverin karjalainen, jolla oli tällainen tausta, niin mikä oli todella fantastista, niin hän sanoi, että me Stasihinit ollaan myöskin sieltä Tverin Karjalan alueelta, että me oltiin varmaankin venäläisiä kyllä, mutta me tultiin ihan siitä Tverin karjalaisten keskuudesta ja todella näin on. Koi ja Kiesavagara-nimiset paikat on siellä ja eräältä toiselta Stasihinin suvun jäseneltä mä myöhemmin kuulin, että he itse epäilevät kyllä kovasti, että he ovat todellisuudessa Tverin karjalaisia, mutta he tulivat tänne maaorjina tänne Suomeen ja Lappeenrantaan, nämä Stasihinit. Samoin Volkoffistan tulivat tämä Ana-asia, siis Volkoffit tulivat myöskin Jaroslavlin kuvernementista maaorjina tänne Suomeen. Mutta tämmöinen on tämä historia. Mä mielelläni mainitsen tästä Johannes Stasihinista, että mulla oli ilo tuntea tällainen ihminen, joka oikeastaan järjesti minulle sellaisen pehmeän laskun siihen Venäjän kieleen, koska Ana oli kyllä tarpeettoman epäkäytännöllinen ja ankara opettaja. Ja olosuhteet, oppikirjat, puutteellisia ja kaikkea tällaista.
Kiitos.
Oliko tämä yllätys?
Oli. Tai siis ei yllätys, mutta sanoit sen suoraan. Kiitoksia, Taito Salmi.